Пачынаючы са студзеня гэтага году папа Францішак будзе давяраць свае традыцыйныя штомесячныя малітоўныя інтэнцыі з дапамогай адмысловага відэапаслання. Першы відэазварот святога айца будзе распаўсюджаны 6 студзеня, паведаміў кіраўнік таварыства апостальства малітвы айцец езуіт Фредэрык Фарнос. Святар распавёў, што малітоўныя інтэнцыі пантыфіка тычацца актуальных выклікаў, якія стаяць перад чалавецтвам. Відэапасланні ў сваю чаргу дапамогуць лепш пазнаёміцца з імі і мабілізаваць вернікаў да малітвы ў інтэнцыі іх вырашэння. Айцец Фредэрык Фарнос адзначыў, што папа будзе звяртацца на сваёй роднай іспанскай мове, а перакладацца яго словы будуць на 10 іншых моваў з дапамогай субтытраў. Штомесячныя відэапасланні будуць запісвацца ў высокай якасці, з вялікай таленавітасцю і крэатыўнасцю. Яны будуць распаўсюджвацца праз сацыяльныя сеткі Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Гэта будуць відэа, у якіх сам папа будзе прамаўляць і дапамагаць нам маліцца з ім у інтэнцыі гэтых выклікаў чалавецтва, дадаў святар у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё.